Voice of America. ኣመል ዓለም ኣብ 2016 ዝተርኣየ ጥሜት ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪካን ዘጋጠመ ግጭት ነቲ ሕቡራት መንግስታት ኣብ 2030 ጥሜት ንምውጋድ ይሰርሓሉ ዘሎ ጻዕርታት የተዓናቕፍ ከም ዘሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሓቢሩ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጄነቭ ንዘዳለወቶ ዊንታል ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ብመሰረት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ 795 ሚሊዮን ሰባት ንሓደጋ ጥሜት መቀልዖ ምገልጽ ውሃቢት ቃል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቤቲና ሉሸር እቲ ኣብ 2030 ዓመተ ምህረት ጥሜት ኣብ መላእ ዓለም ምቕራፍ ዝብል ዒላማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክውን ክኸውን ከምዘይከኣል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበዎ ቃል ሓቢረን።
As you know, the world is a mess. We have more emergencies than ever. We have more refugees than ever.
ከምቲ ፈልጥዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለም ዝርግርግ ኣትይዋ እዩ ዘሎ። ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ብዙሕ ህፁፅ ጉዳይ ኣሎ። ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ልዑል ቁጥር ስደተኛታት ኣለዉ። ብኩሉ ማእዝናት ድማ ሰባት ንገዛ ርእሶም ዝምግብሉ ኩነታት ኣብ ምድላው ኣብ ቃልሲ ንርከብ ኣለና። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ፕሮግራም መግቢ ዓለም ልዕሊ 82 ሚሊዮን ሰባት ሓገዝ መግብን ገንዘብን ሂቡ እዩ። እዚ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ብዙሕ ምዃኑ ዝተሰማምዓ ውሃቢት ቃል ትትካል፣ እዚ ሓገዝ ግን ውሕድ ምዃኑ ይገልጻ። ንሰን ብተወሳኺ ኣብ ዓለም ዝለዓሉ ዘለዉ ግጭታት ንስራሕ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ኣጸጋሚ ይገብሮ ምህላው ይገልጻ። ብምቕጻል ንሰን ኣብ ምዕባለ ጽቡቕ ዝስጉማ ዝነበራ ሃገራት እውን ብሰንኪ ግጭት ንድሕሪት ተመሊሰን ኣለዉ ኣብላ። ንደቡብ ሱዳን ብኣብነት ብምጥቃስ ድሕሪ ዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐ ኹናት ሓድሕድ ኣብ ጽባሕ ናጽነታ ምብልጻግ ደው ዘበለት ሃገር እያ ክብላ ገሊጸን። ውሃቢት ቃል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቤት ሲሊሸር ሓደጋ ጥሜት ንምቅላስ ድማ ገንዘብ ድልዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሕጹፅ እዋን ሓገዝ ደድልዮም ሃገራት ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ሓገዝ ማሕበረሰብ ዓለም እንዳጠፍአ ይኸይዳሎ ድሕሪ ምባል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ 4 ሃገራት የመን፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳንን ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያን ዘስፋፍሕ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምምካት 1 ቢልዮን ዶላር ናይ ገንዘብ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ገሊጸን። ካብ ዓለም ለኸ ሓገዝ ወሃብቲ ሓገዝ ከይተረኽበ ብጥሜት ንዝሞቱ ዘለዉ ሰባት ምሕጋዝ ድማ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ እዩ ክብላ ወሲኸን ሓቢረን።